Og við sæl og erum velkomin í podcast Kopp.is. Við erum komin af stað í enska boltanum og meistaradeildinni líka eða undankeppninni fyrir meistaradeildina og til þess að ræða þetta í dag þá ég með Svein Vogu, hann kominn á línuna.
Sælir.
Sælir.
Heldur bara. Hvers getur við talað ekki við? Bling!
Herri Sigurst, þú mættur?
Jú, jú, mættur.
Og Maggi í breiðhóllinum.
Já, já, já.
Sæli piltar, herðu, vindum okkur bara strax í þetta Svenni og ég held að þetta bara best að byrja leiknum í gær. Hérna, fyrsti leikur Liverpool í Evrópukeppni, hvað frá því Basel 2016? Hvernig möttu við þessi úrslit og bara frammistu við liðsins?
Já, úrslitin náttúrulega eru frábær. Skora tvö mörkana á móti Tottenham. Ég veist bara þegar leikurinn var að byrja í gær, þá hugsaðum við, hefðu ekki, þú veist, fengum ekki kaupanörni eitthvað því að Tottenham náttúrulega bara alvöru klúbbur. Og náttúrulega sko leikurinn það þetta halda langar ræðu van sko við hérna við vorum lús heppnir við vorum með að tala um hérna strákarnir sem sáttu saman sko þetta svo að horfa liðið núna þetta er stór hættulegur framan við og ennþá hættulegri þú veist aftur við eða aftur á bak þannig að þetta mjög spennandi þú veist hvorum einn sem maður sko þannig að en úrslitin frábær að vinna þetta sko 2-1 og náttúrulega við vorum alltaf að fá okkur mark, náttúrulega þann, segir sig sjálf, sko. En ég en þú veist, þetta bara frábært vegar næsti, sko, algjörlega.
Þú tekur auðvitað þetta, Magnús, hvernig horfði þessi leikur við þér í gær og bara úrslitin?
Það svo alltaf þegar maður horfir á leiki sem ekki beint, ég náði ekki að setjast og horfa ofan fyrir náttúrulega mellu við leitið í gærkvöldi og sá var þegar ég vissi hvernig úrslitin yrðu. Þá svona er maður róleri, það kannski erfið alltaf að dæma eftir á. En ég segi svolítið svona Svenni, mér varst, af því ég var búin að lesa eitthvað Kopp.is að þá svona reiknaði einhvern með því að Hoffenheim fengi miklu opnari og hættulegri færi og þegar þið verið mikið mér ofan okkur heldur en voru þetta var bara mjög opin leikur og ef við tökum ég ætla viðkjöna það ég hef ekki að horfa ekki að Crystal Palace leikinn allan en það sem ég sá fannst mér bara áframhald af því við verðum í þessu
Ottor leikinn
á Ottor sorry að það verður mér finnst við bara vera á þeim stað núna við erum akkúrat eins og Svenni var að lýsa við erum að fara að sækja og við erum að fara að reyna að skora fullt af mörkum og mér fannst við fá betri færi sem við ekki nýtum heldur en Hoffenheim mér fannst þessi leikur þeir geta farið 5-2 til dæmis svo ef ágætis úrslit sala fær þarna flott færi og við erum að staða góðum stað þannig að þetta ekki bara fótbolti sem við erum að fara að sjá þangað til kannski við fáum einhvern meira stál á í vörnina hvort sem það hafsendar parið verður að kannski aðeins uppgreitað við erum ekki með graða unga menn sem eru ekki rosalega góðir varnarmenn í bakvörðunum og við fáum djúpan varnarmenn þá held ég við einhvern veginn getum ekki að reikna með því að liðið okkar haldi oft hreinu það bara þú veist ef þú skoðar það við erum með 17-18 ára strák í hægri bakverði sem að var að veifa mömmu sinni þegar Hoffenheim skorar ekki alveg komið agan Moreno var ekki góður varnarmaður þó sé búna eða fína leiki við endum í gær með sko hvað sennilega Milner í einhverum djúpum miðjumanni þú veist þetta lið verður ekkert þannig að það vinnir marga leiki 1-0 en á móti þá var þetta lið sem að skapa sér fullt af færum og ég bara alltaf bara leyfa mér að vera glaður með það en auðvitað er það alltaf öðruvísi þegar maður sest niður og veit okkur leikurinn voru þetta þá er maður einhvern veginn á öðrum stað þannig að tilfinningin, kannski hefði maður verið búin að naga assi neglunar en maður hefði náða að horfa á þetta allt í beinni en ég held að þetta sé bara svolítið það sem að meðan að liðið svona skipa þá þurfum við bara að skora 24 mörk til þess að vinna leiki
Steini, er þetta ekki bara einmitt þess að maður ekki segir þetta er svolítið þverskurðu að því sem sáum frá liðinu á síðast tímbili þá raunir báði leikinnir
Já og nei sko Vistu, svolítið erfitt að leggja mat á það núna alveg í blábyrjun. Það sem mér allan að finnst svona svolítið mikil breyting er að við erum konum með meiri hraða í sóknarleikin og vorum við samt með ágæti sóknarleik á síðast tímabili. Við erum komin svona með auka vítt þar. En það alveg klárt mál og það ekkert bara miðverðir eða bakverðir. Mér hefur til dæmis fundist að hann hendur svona vera algjörlega út á þaki í þessum tveimur fyrstu leikjum. Þannig að og ég ekkert í vafa með það að hann á eftir að hrista það af sér. Sko, það er eitthvað slen yfir honum verðist vera. En það hjálpast alltaf, sko, menn verðast bara vera... Við maður ekki segja full, opnir tilbaka og eiga erfitt með fókus. Við erum náttúrulega núna fjallum Hoffenheim leikinn og mér fannst margt mjög gott í þeim leik og maður hafði eitthvað neina tilfinningun að við vorum alltaf að fara að klára þennan leik. Menn voru voðalega, ég hitti valla þann pullara fyrir leikinn sem að var hérna ekki bara með nána skítin í buxunum bara af hræðslu. Ég var svo gjörsamlega ósammála því að hérna ég hafði einhvern veginn alltaf á tilfinningunni að við værum að fara að allavega ná góðum úrslitum þarna. Bara marka jafntefli á útivelli á móti Hoffenheim var bara fín úrslit og ég fékk aldrei á tilfinninguna að við værum að gera eitthvað annað en það. Mér fannst við bara vera nær því að vera að vinna þetta stærra heldur en hitt þrátt fyrir að eins og ég segjum að mér finnst vanta svolítið sérstaklega inn á miðjuna hjá okkur. Mér finnst miðjan hjá okkur vera sko, ef við tölum bakverðina, þá finnst mér þeir bara vera búin að vera bara í ágætis horfi. En miðjumennir eru búin að vera bara verulega daprir sérstaklega tilbaka. Og náttúrulega Lovren er búin að vera í góðu og hressilegu bullarnaslæðið.
Tökum.
Fæðilegt sko með að þegar við erum með þess að þrjáðar ekki hérna saman, sko, þetta er alltaf að frábæri fótboltamenn, sko, hérna, við náttum og kann og endi svo, en það verður rosalega lítil dýnamík þegar við erum með þess að þrjáða þetta saman. Maður er samt sem var haldið, að það, við verðum þá að manna, hérna, sko, þéttari, hérna, tilbaka með þess að þrjá menn sem ættu svona að vera frekar varna sem þeirra menn. Þú veist, það er ekkert fleira að koma frá þeim fram að við, svona, eitt og eitt, jú, kannski, frá kann eða eitthvað, en ég segi þetta sama með Henderson, ég veist að það er bara sofandi, pínu, hauslu, sko. En það sem kannski, það sem stendur upp út og kannski með þeirra Hoffenheim leik fyrir mig er að ég reyndi að mistinu að dóndi það að það er sinni, það sem mér fannst orkustigið glettilega gott. Þannig að segja, sko, ef þú væri bara outsider, þú ættir að fara að ræða breytt og hérna, já, núna er Liverpool komið í hérna, meitaradeildina og það er alltaf keppni framöndan og bam bam og byrjuðu hvernig stillaður upp næsta leik. Jú, það er sama lið. Þú veist, það er nákvæmlega sama lið og það er ekki eitthvað sem kallar á breytt, sko, þú veist, það er ekki, já, nei, þetta er rosa fínn og stór hópur. Sömu mennirnir mættu hérna til Þýskalands, flugu yfir og þeir stóðu sig glettilega vel, það var ótrúlega hátt orkustig sem er kannski, en fjandinn hafið að það er leikur eftir nokkar daga, sko.
Steini, þú varst svolítið, hvað segir maður, slakari heldur en aðrir búlarar eftir Watford-leiki, hvernig horfði þessu leikur og úrslit við þér, án þess að við kannski greinum, við tökum leikmennina og liðið kannski betur fyrir hans í kjölfæri?
Sko, ég var náttúrulega alveg að pirra þér og allir aðrir yfir hvernig við byrjuðum leikinn, en þetta var náttúrulega fyrsti leikurinn á tímabilinu og bara, sorry, ég er orðin hérna fjörgammal þegar kemur að stuðningi við Liverpool, þó að það séu náttúrulega einhverju sem margir sem að hafa hérna verið lengur í bransanum, að fyrsti leikur í svona móti er bara oft rosalega svona skrítin. Þú veist ekkert hvað þú átt að fara inn í, en mér fannst náttúrulega bara eins og öllum öðrum bara dæmið þetta á varnarleiknum okkar í fyrri hálfleik var náttúrulega ekki upp á marga þorska, en mér fannst við bara líta fjandi vel út í seinna hálfleik. Mér fannst bara verulega gott flæðileiknum og það verður henni bara algjör helvítis klaufaskapur að vera ekki löngu búin að kála þessum leik. Síðan töpum við þessum tveimur stigum á rangstöðumarki á loka momentum leiksins. Þannig að ég var alveg að grút svektur allir aðrir, en ég var ekki alveg til í að fara í þessar dómstagsspár og slá tímabilið af og bara þetta var bara, látum bara Man United fá titilinn núna og bara byrjum bara á tímabilinu eftir. Bara ég bara er ekki í þeim pakka, ég meina þetta var fyrstileikur tímabilsins, það er fullt af hlutu sem má bæta, það er fullt af hlutu sem voru bara virkilega flottir og bara game on, bara ég er bara full að trúa að hérna þýski herran okkar þarna sem að stýrir öllu eftir að gera fína hluti, hvernig svo sem þessi félagsskipta gluggi fer þótt hann líti illa út í dag að þá hef ég bara mjög mikla trú á honum Jörgen okkar.
Ég er að fá grípina sem Svenni var að tala varandi liði, sko, við náttúrulega, og kannski blandast svolítið inn í það sem Stein er að tala og þennan votturleik sem ég deildi skoðan Stein alveg, aftur náði ekki að sjá þannleik í betni, en það ekki alveg úrslitann á stíu útveldum úti vottur og það engin ástæð til að hoppa í hafið út af því. Þetta ömurlega lélega vörn í þessum fyrstu tveimur alltaf, en það sem enn alltaf kannski bara við erum að díla við, við getum ekki litið fram hjá því að það náttúrulega, veist, hvað hvort sem okkur líkar það betur að verð þá náttúrulega gerði brasilíski undramaðurinn okkar tilraun til að rústa þessu tímabili daginn fyrir fyrsta leik og það náttúrulega alveg klárt mál að þetta þessi bakmeiðslans þú veist þegar ekkoð var að vísa í einhver verkfall og svona þá það bara þannig að hann hefur náttúrulega greinilega gert sér sekan það að hrista vel upp í hlutunum þannig allt í einu núna þá hafa Klopp og félagar þurft að hérna breyta töluvert held ég uppleikinu frá þeim leikjum svo voru því að við sáum undirbúningsleikinn það var Coutinho búinn að spila mjög mikið af þeim leikjum og búinn að vera helvíti góður í þessum undirbúningsleikjum og það sem ég held að sé öruggasta leiðin nákvæmlega að gera þetta sem hann gerði í Þýskalandi og að því Svenni var að tala fleir minna við minna Mané var náttúrulega mínútu besti maður Liverpool gerði hann ekki skorað þann hann náttúrulega bara geggjaður fótboltamaður var Mané og var að valda þvílíku vandræðum allan leikinn þó hann ekki átt beina þátt í tökum einhverum mörkum að þá var hann á fullri ferð svo vartu með fyrir mínu og minna Sala átti náttúrulega bara skora í fyrra leik og fær tvö fín færi í seinni hálfleik þannig að þarna fram erum við með þessa þrjá gaura sem að bara eru með allt það fleir sem þú kannski þarft og svo erum við að fara að pakka en að búa til einhverja miðju sem að áttu auðvitað að vera borin uppi af Phil Coutinho og með allir virðingu fyrir Kahn, Henderson, Milner og hérna Vinaldum þú veist, þá það ekki eitthvað sem að við getum fara að orfa á mér skilst reyndir að Lallana sínu bara að fara að æfa og sé jafnvel í contention að vera í hóp helgina sem þetta strax líta bara betur út
Lallana?
Já, ekki
Var ég ekki 2-3 mánuði sem
var? Já, var ég ekki búin að lesa það, það var eitthvað í gangi þar, það kannski bara eitthvað slúður. En mér finnst allavega að við getum ekki, við getum séð mjög ósangjöð gagnvart þessu öllu að við reiknum með því að við værum með miðju sem að réði við það að missa Lallana og Coutinho með þessum stutta fyrir var út og við myndum vera að koma með miðju sem væri fullt sköpuð og það verður bara alltaf gaman að sjá að þetta fer eins og ég því miður held að sé að fara að þessi brassi að við tognum illa og heila og sé kannski ekki endilega að fara að spila mikið fyrir okkur. Hvaða leikmann þeir munu reyna að fá fyrir gluggan því að það náttúrulega þú veist, ömurlegt að gera þetta svona og þurfum að redda sér okkur 15-20 dögum. Þannig að ég held að við verðum alltaf að pínlíti skoða það að þegar þú lendir í þessu á föstu degi að gaurinn sem átti að teikna fyrir sóknarleikinn fer ekki til Hoffenheim. Þú veist, þá þarftu bara að gera einhverja hluti og þá held ég að þetta við verið kannski tiltölulega skýrt að vera bara með miðjumenn sem eru bara pretty solid. En það var engin annar að fara dettin á miðjuna sem að eins og Svenni talar svona fleiri miðjumaður. Og þá var þetta bara held ég mjög lógisk leið að fara og stóla bara á það þessar hraða pílur frammi og fyrir mínu sem að ef við erum að tala það, þú veist, það eru fullt af leikunni sem hafa ekki verið að fyrir öllum sílundrum ég var fyrir mín og slagur í gær og nýtti illa dauða færi en þá var þetta það sem svolítið uppleiki sem var tekur að gera þú veist, miðjumennir eru þessi fjórir Milner, Kahn, Vinaldum, Henderson sem eru heilir og Grujic sem að heillaði mér nú ekki hér að komin á að þá er það einhvern veginn sko það verður uppleiki þá að verða einhvern veginn að fleiri sé bara ofalega vellinum held ég allan að mér var staðlaðan að í gær
Hérna Svenni, byrjum bara aðeins, tökum aðeins bara liðið bara brjóðum þetta aðeins niður og byrjum á hérna vörninni bara ef við ætlum að meta þess framistu og horf út á framhaldi út frá þessum fyrstu tveimur leikjum hérna annarslega við sem við tölum áðan það vandræði vörninni hvað myndir þú vilja sjá núna Klopp gera á hvernig gluggan lokar bara til að bæta varnarleiki hvernig heldur að geti bæta á þessum fjórtándu
og kemur ekki við eigum hérna við klæninni hérna guttun okkar hérna sem blóstræði þetta svo sem að Guðið að svona hvort að haldi honum út sig. Ég náttúrulega, ég reynd þá að halda ég þó vona að Van Dijk, hann dettin. Sko, núna það bara þannig að finnst mér að bæði Matip og Lovren á góðum degi eru fínustu vartamenn. Þú verður, en sko, þessi lið sem hafa verið að ná einhverjum stability og árangu þegar eru að keyra á sömu back four bara að lofa dón og það, hérna, við vitum það alveg að þetta er ekki það back four sem við erum að fara að rúla með. Ég skal alveg viðkjöfa það að hérna, auðvitað gafti ég yfir Moreno þegar hérna, í bæinn munnjaleiknum og gera það bara allir og einmitt grínust með þetta verið new signing en það koma líka að það svona hérna, hann koma alveg ljós sko, hérna, líka blessaður og náttúrulega hann á náttúrulega hlaup út á stöðum þegar hann fær hérna, tækja fyrir til þessum en að þannig kom vítaspyrnan sem er hérna við fengum á okkur þá var hann þust þá var hann honum fremsti maður kominn inn í markteig hinum megin og þetta snýrist við sko.
Það hlýtur einhver að eiga droppa fyrir hann af því
að já það alltaf að gera það sjálfsögur náttúrulega.
En hérna það ekki alltaf hægt að leyma honum um þetta af því hann á að gera þetta.
Nákvæmlega hann á að gera. En það sem ég finnst bara kannski sko þessi strákar það sem eru vörnum hjá okkur þetta ekki slæmi varnamenn það vantar það meiri stabilitet og þú veist og við erum við tölum Löfren Glóriur við tölum og Renault Glóriur og þú veist á góðum degi ef að þú veist mest svona eitthvað svona hérna eitthvað svona þetta svona harmonía að þá held ég að þetta geti alveg fungerað að af því sögðu þá þú veist að fá öflugan miðvörð þarna og það ég náttúrulega maður að horfa á Van Dijk sem virðist vilja koma til okkar þegar vantanlega tekja hann ekki meira fyrir áður. Ég held að það myndi gera rosalega mikið fyrir okkur.
Það kemur út í dag er svolítið ströng hérna yfirlýsing frá Southampton strangar heldur en séð áður og hann sé bara alls ekki til sölu í sumar sko.
Já, ekki í þessum klukka, orðu
Hafið þið heyrt það einhvers staðar áður?
Nei, þetta var stjórnarformann sem kemur í viðtal á Sky og segir þetta tveim vikum fyrir rauganlók og við þekkjum sögu Liverpool í að fá leikmenn sem eru búin að vera eftir heilt sumar, það ekkert
Hann er kóttinn í og ekkert að fara?
Ég veit ekki, það á móti kemur hafa við nú oftast selt á hann ég er þetta held að sé ekki að fara nei en hérna, það breytir það lagar ekkert varnarleikinn hvort að Coutinho fer eða ekki sko.
Nei, ég meina, þú ert að segja, tala með þetta, þú ert að sé bara that's it, sko.
En ég fæ að grípa hans inn í það, það náttúrulega alveg rétt sem Sven er að segja og það auðvitað það sem að maður getur verið að ergja sig á núna eftir að Klopp búin að stjórna hvað það, þriðji glugginn, vantarlega fjórði glugginn, að þú veist þá það bara þannig að við erum ennþá að spila að öllu leitum með varnarmenn sem voru hjá félaginu þegar hann tók við. Við nefnum öllum að tala Ragnar Klavan. Inni því meiri sem með Rodgers sem meiri sem kefti Joe Gomez sko.
Matip náttúrulega
reyndar. Já reyndar Matip sorry okay en stærstum hluta erum við að tala það að það sem máli. Ég reyndar þú veist ég hlakka rosalega til að sjá mér meina það verður erfitt fyrir Klein alveg að taka Alexander Arnold í vegna þess að kannski nákvæmlega sem Svenni var að lýsa með Moreno er náttúrulega þessi klassísku bakverðir Dortmund í gegnum allan tímann að Klopp þá vill hann hafa sóknarbakverði þannig ég held að það sé eitthvað sem við eigum alveg eftir að sjá ég er kannski svektari með mörkin sem við fengum á okkur á móti Votvort þar sem mér fannst bæði Alexander og Moreno líta illa út heldur þetta vítið sem kallinn fékk á sig í gær en ég deili því
að akkur horfði svona mikið á hérna bakverðina þegar sko miðverðir voru alveg Mér fannst þér töluvert.
Ja, mér fannst bara Morin og
fyrir utan miðju varðan tengilinn okkar.
Já, já, veitu, við erum allir að tala Van Dijk vegna sem við viljum fá okkur hafsend, sko. Það er að við, ég held við hljótum allir að deila þeirri skoðun. Ég, við slítum ekki að rífast um það, í okkar besta heimi þá væri Van Dijk að fara að sæna hjá Liverpool á morgun, annarkort Löfren eða Matip fær út. Mér finnst þið báðir búin að líti illa út, ekkit Matip mikið betur heldur en Löfren frá því svona í svona mars í fyrra. Þannig að við erum alltaf að tala það okkur vantar hafsend, við verðum að fá hafsend í gluggalók. Það er að mínu þetta algjört möst. En það sem ég er að meina það, hvort okkur dugar það að vera bara með hafsend, eða hvort við ætlum að fara að fá okkur djúpan miðjumann, þannig að Milner geti verið að leysa bakur við Moreno, það er ennþá stafast sem er og það er auðvitað að það styttist í hennar glugga, það er ekki nema 15 dagar eftir og eins og þú lýsir einar að þá hefur Liverpool ekkit verið að vinna einhver stormót í gluggum undanfarin ára, þannig að það bara virkilega, það held ég að það sé þessir leikir núna eru þegar búin að sýna okkur það, held ég allavega, það er allavega mitt mat þessum tveimur leikjum að það er engin ástæð til þess að fara að selja ársmiðan sinn og rífa flugmann til Liverpool, sko, þetta verður alveg skemmtilt og fínt og flott, en ég held að sé alveg klárt mál með að við höfum góðan séns að fara inn í þessar meistaratild, að þá er það alveg á kláru að ef við ætlum okkur að ná árangri, þeim árangri sem við erum að vonast eftir að vera í toppslagnum hérna í topp þremur, að þá væri við að fara að fá inn styrkingu varnarlegin, það sé alveg ljóst.
Sko, ég reyndi að skil ekki alveg, hann vinn mín að nagga í þessu sko, og við tökum bara Watford sem dæmi. Seinna marki á móti Watford, eru þið búin að skoða hvað er að gerast þar? Ég geng svo langt að segja svona 90% af því marki á Jordan Henderson. Hann lullar eitthvað fram á völlin á meðan hérna hann hvað heitir hann þannig fyrirverandi blár og rauður hann hérna Cleverley hann röltir sér bara inn í teig bara á bakveðan hann er á hérna jogginn í hínáttina nýbúinn að vera svona að tapa návígi við hann. Í fyrsta markinu, hver er látin á þennan jötun sem er að stanga þetta? Það Firmino. Það mér finnst bara alveg sama.
En einu sem sjáum við svona skrýtna uppstillingu í þessum atriðum.
Já, að því sko, það má örugglega gagnrýna alla þessa varnarmenn, en sko, þetta eru tveir, að mínu viti, tveir lang verstu varnartilburðinni, það í þessum tveimur mörkum. Og þar koma þessi bakverðir ansi hreint bara takmarka við sögu. Þannig að ég algjörlega ósammála Magga þarna. Þarna fyrsta lagi þá er setupið í dekningu á hvort sem það eru svæði eða menn. Í fyrra markinu alveg út úr korti og í seinna markinu er bara Jordan Henderson alveg gjörsamlega bara á okkur annari plánetu.
Ef maður grípa þetta strax, þá ég ætla að við getum alveg diskuterað það, en það sem ég kannski aðalega meina er bara það að það vantar varnartýpur inn í liðið okkar. Og það eru 15 dagar þannig að glugginn lokar. Ef Henderson sem er fyrirlið liðsins á að fara að fá að fara að miðjuna og taka þá kannið að væna aldum út úr þeirri jöfnu með Lallana vonandi eða Coutinho og Coutinho verður, þá hljótum við þurfum að kaupa okkur djúpan miðjumann ef við viljum það. Þannig að ég er ekki að segja þetta að við endalega verið varðan með bakvörðunum að kenna, en það er alveg ljóst mála bæði Trent Alexander Arnold og ég er ekki bara tala um ykkur mörk, þá finnst mér það er augljóst mál að þeir eru ekki varnar bakbeini, þeir eru ekki liðin út af því að þeir eru sterkari varnarlega heldur en ekki og nákvæmlega það sem að við horfum á í gær þegar Moreno er komin allaleið inn í Martein og það er engin sem droppar fyrir hann, þá er það léleg varnarmennsku einhvern hátt, þannig að það þarf að mínu viti hafsend, klárlega, við erum ekki að fara inn í tímabilið
með, við erum allir sammála það
með Matip, Löfren, Gómez og Klavar, það er bara galið. Og ég er alveg sammála því að myrna, við þurfum einhvern veginn meiri orku og meira stál inn á þessa miðju okkar. Það er ég ekki alveg sammála því.
Og þá kannski... Ég getur með sko Steina að benda bara á vörnina og segja bara að þetta er liðið sem er að verjast og við sjáum hreinsuninni hjá Ronaldum, óhefninni á Arnold þegar hann er að hreinsa í markinu. Þetta er ekki bara fastleikatri, þannig að ég er alveg svona sammála því. Það er hérna... að það er ekkert að benda endalega kannski á vörnina, það eru líkilegt og það sem ég talaði um áðan, þú ert með þess að þrjá sterku hérna miðjumenn að við séum ekki, að það sé ekki meira bakku upp aftur af því að við gerum ekki ráð fyrir því að þeir séu að fara að búa til galdra fram á við, það er pínu áhyggjum, en eins og segi að þeir sögðu, eins og Maggi sagði, við vorum ættalega með allt aðra pælingar þegar vorum að leggja stað sko.
Ég meina, þú ert með Sala, það sem ég er að meina, þú ert með Sala fyrir mínu og hérna Mane fyrir fram að þig, þá skaltu bara leiða þeim að vera flerkurunum og bara einmitt sittu og sittu undir því. Og bara þannig að, ef þetta hefði verið Löfren sem við sparkaði raskatið að Matip, þá væri allir brjálæri. Þetta er ungu strákur sem við erum sallar rólir yfir því að Trent Alexander-Arnold er alltaf geggjað efni og við bara svo sem búin að ræða hann hérna á stundum í þáttum að þarna stefnir það ef við séum með skásir sem er ekki að vera til Barcelona eftir 2 ár af því að þessi draumur lífsans. Og þessi strákur verður framtíðar maður í þessu liði, hvort sem hann verður þarna eða hvort hann verður bara kantmaður því hann verður þá svo gíkandískan hraða. Þannig að þetta er allt, það er engin, ég deildi svoleiðis skoðan að Steina með það, það er engin ástæða að blási einhverja hættulega herlúra og kannski engin ástæða að pikka einhverja út úr þessu. En varnarlega þá þurfum við að mínum við tvo leikmenn ennþá áður en að glugginn lokar, þá þarf að fara að gera lokatilvunni við Van Dijk, annars verða menn að fara eitthvað annað, við erum ekki að fara að kaupa Ragga sig frá Fúllam eða frænda þess að Ragnars Klavan í september, við þurfum bara núna að komast í alvöru hafsend sem er tilbúin að spila í þessu liði í vetur og að mínum við þið einhvers konar miðjumenn, það er bara svoleiðis, það Keita var svona box to box miðjumaður en kannski er bara málið að hérna, splæsa bara í einn benjétar þó að ég svo sem átti mig ekkit á hver það geti verið sko.
Maggi, það sem ég gríp helst út af þessu er að ég kem heimtíðin eftir 2-3 ár og hendi framan í því rjómatertu þegar þrengt alla sem þeir Arnold fer til Barcelona þegar lífslangur dröymur
hans. Þú, þarna Jinx Master Dauðans maður.
Sveinni.
Ég skal vera með slakkutækið með þá.
Sveinni, á skalanum John Ostamobor til Steven Gerrard, hvað er þetta mikið efni, þessi strákur, Trent Alexander?
Sko, það er kannski alveg að marka sko að tjá sig eftir svona leik sko. Þetta hérna.
Nei, við erum búin að horfa á hann alveg 1-2 ár núna, þú veist,
þetta er. Já, 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 nei, þú veist, maður verður náttúrulega bara, þú veist, maður verður maður færir bara hérna blik í augun að sjá frammistöðuna hérna móti áfram. En þetta er rosalega gaman að sjá strá koma í gegnum starfið og þú veist, here to stay hlýtur að vera. En þess að ég mæti með dertuna með þér og hérna og slökkum tekið þér það. Ég var þess að það. Ég samt að gæmna þér að þessi drengu sé bara æðislegt efni, hann er ungur, hann er sterkur, fljótur. Það vona að skrokkurinn hans hérna, sé á sama máli. Og ef hann heldur heilsu þessi drengur þá er þetta bara frábært.
Og ég bara því að þarf að stoppa stöðu í kvöld, þá hérna vil ég bara fá að taka undir það með Svenna. Það eina sem getur komið í veg fyrir það að Trent Alexander-Arnold verði ekki first team leikmaður fyrir Liverpool, það er bara meiðsli og skrokkurinn og allt það. Og meina það menn á vekka fara með einhver hérna snillingurinn hendi frá manni, ég ertu búin að nýjan Flanagan, meina, ég er búin að horfa það mikið, ég er það klikkaður og búin að horfa það mikið einhverjum unglinga og hérna varalið svobolt eða Liverpool til þess að þú berð þetta ekki saman. Þegar Alexander-Arnold settur í að spila með undir 18 liðinni fyrra þá var þetta bara grín, hann var alltaf svo gjörsamlega snýtandi öllum á vellinum og þegar hann var að spila með þessi 23. liði þá var hann bara geggjaður í flestum leikjum og þetta er strákur sem að þegar hann verður búin að ná fullum styrk skorar að mínum viti 35 mörk á tímabili, hann er alltaf búin að vera að skora aukaspyrnum í þessum unglingaliðum og sýnir bara sjálfstraust þann sem hann gerði, en hann er þetta líka strákur sem er mjög sterkur á með mjög flottan vinstrifót, skoraði geggja mark í mínidarbíunum á Everton, mann ekki hvort það var í fyrra haust eða fyrra vor, hvernig það nú var, þar sem hann kemur og köttar hann inn á hægri kantinum og tekur örstnögga gaprefingu, neglir sig frá vinstrilöppinu og klínir hann í fjæðirhótt, sko. Þannig að þetta er strákur sem við eigum að vera mjög spenntir yfir og bara og við svo sem spáðum því voru og við erum að tala hverju verið næsturinn að hann ætti að vera sá sem að myndi kannski fyrstur frá sensinn, það sé búin að spila báða leikina og búin að setja margur aukaspyrnu í meistaradeildinni, það er alltaf bara umfram vonir en ég held að við séum að þarna komum með strák sem á að geta orðið bara í hærri kantunum hjá þeim strákum sem við höfum verið með.
Haldið ekki. Herðu, þakk fyrir, við þökkum þér í kvöldmæki, þetta er bara...
Ekki máli, njótt við ykkar.
Það er næsta vika.
Hvernig á ég að rífast við núna?
Svenna.
Svenna, svo sem.
Takk að Svenna.
Herðu, hérna Steini, ef við höldum að þess áfram bara við liðið, ég held að þurfum nú kannski ekki mjög marga mínútur í hérna markmanninn, en bara einfalt, hvernig finnst þið minnjóleg, kom undan vetri í þessum tveimur leikjum?
Mér finnst það bara að halda áfram þessum frávar horfið, mér finnst það bara alveg gríðalega solid og ég...
Ég finnst hann verið,
já þannilega sko, mér finnst hann vera allavega svona sá styrkasti af þessari baklínu sko, það var hann eitt moment kannski sem maður gat svona, ég fekk svona smá bakflass en ég hef bara trú á kappanum og hann náttúrulega bara síðan í Hoffenheim leiknum þá náttúrulega bara tók hann algjörlega stórkostlegt víti. Þetta var svo vel tekið víti að það hálfa verið hellingur sko. Ég hafði ekki
kert sem þessum. Hvað var þetta? 11. vítið af 27 eða
eitthvað? Já, hann sem er að koma í ljós núna eftir þetta er og hérna háa fimman hjá Klopp er að þeir voru bara búin að hérna tekna þetta upp fyrirfram.
Já, hann hrósaði Ektenberg eða ekki?
Jú, hann hrósaði Ektenberg og þetta var bara ákveðið að hann skyldi bíða. Hversu oft höfum við séð markmann fara í hornið og síðan bara þetta lítur ógeðslega ill út þetta víti svona þegar menn verja það. Það er ekkert flókið. En það þarf að verja það líka. En ég hugsa að ég hafi nú verið svona mesti eða næstmesti gagnrýnandi Símon Mignolet hérna kringum áramótin í fyrra og var fannst það heila að vera svona sú staða sem helst þyrfti að styrkja en mér finnst líka gott að geta breytt um skoðun og menn geti hérna snúið manni og mér finnst hann bara vera fínn.
Hvað segir, er þú, Svenni, hann náttúrulega, þetta var ekki bara vítið sem hann náði gegn Hoffenheim, hann var nú bjarga okkur oftar en það í þessum leik.
Ég veldi bara að byrja því að segja allt sem hann Steinar sagði, ég bara bölva helviti skeftaði og hérna er ekki að reyna að komast
á. Jöfri veginn, Maggi farinn, ég fekk ykkur.
Hérna, sko, það sem er, sko, það, sko, hann hefur alltaf verið fyrir mér góður stoppari og hann er bara er búin að bæta sér þar í veikvæðir, ef hann á séns í skotið, þá er hann ofta að taka það, erfið að þú alvöru neglingar, hann er að verja vel svona sem línu markmanni. Það var alltaf að vera sama vesenni, þannig að það var að taka ákvarðin. Mér finnst að það er búið svo lagast. Ég held að við séu bara með mjög fína markmanni þar. Ég er bara á Símon Vagninum og hérna, Karius minn, það er meira heldur en flotta strýpur og blæjubíl til þess að slá hann út. Bara, það er bara þannig.
Herði, já, þú segir það maður, ég, hérna, heldur hann sem búin að reyna
þálega? Á hann blæjubíl eða?
Já, hann með strýpur, það tar meira heldur við strýpur á blæjubíl, sko, þannig að ef hann er að pæla í blæjubílum, það er bara ekki nóg.
Ég veist, skandalt maður, herðu, höldum maður sá fram, ég held að minnjuleg sé ekki stóra áhyggjefni okkar um þessa myndir sem er nú nýtt vandamál og gott, en hérna, ef við höldum maður sá fram umræðanum á miðjunni, sko, Maggi kemur við alveg með punktin og það er allir sammála því að hérna, þetta er ekki miðjan sem var lagt upp með fyrir tímabil og allt það í rauninni. Ég skil ekki alveg, kann enda tímabilið fyrra aftastur á miðjunni og var oftar en ekki meðal okkar bestu leikmanna og liðið var nokkuð solid í þessum leikjum. Ég skil ekki alveg okkur, hann er ekki bara fastur í því hlutverki í byrjun, en það sem ég mest þar ágjör af er Wijnaldum. Þetta er leikmaður sem að, er það ekki réttum sem átti alveg að vera kreatífur þegar hann kemur, hann er spilandi kantja á Newcastle og skoraði yfir 10 mörk þegar hann kom til Liverpool. Svenni, er ekki hægt að búast aðeins meira en þetta þó að við þurfum
að styrka þess að við? Jó, hann hefur sýnt það, sko, hann hefur sýnt alveg hérna, hann kann fótbolta þessu drengur, hann hefur verið að klára færi, en það hefur verið svona, hann á það til að hverfa dotti, það verið svona svo eitthvað andleysi. Og það er hérna, það er bara dotta hættulegt að þegar þú ert með hendi svona á hálfurhraða og hann er ekki að finna sig.
Heldur hann sem mittur, getur það verið hvað hann, fyrirliðin tekin út af fyrstur í síðasta leik, það er mjög óeðlilegt að þetta sé fyrsta skipting.
Hann bara lélegur.
Já. Heldur hann sem meiðslinn séu komin upp eftir, heldur hann sé bara...
Akkur er hann alltaf verið afsakar með hugsanleg meiðsli, hann bara
fólkið lélegur. Hann er búin að vera mittur í tvö, þess vegna hefur maður
þá að gera. Hann var að hlaupa astnalega, hann var bara að hlaupa vitlaust. Hann er að eiga bara lélegar sendingar og hann virðist bara ekkert verið með hausins skrúðan, ekki miskilja mig, ég hef mikill aðdáðandi Henderson, en bara hættum afsakan með því að hann sé líklegast meittur alltaf þegar hann er lélugur. Hann er bara búin að vera fokk lélugur í báðum sem leikinn, punktur.
Sjáu þið fyrir ykkur þá bara, getur ekki, er það ekki bara Milner orðin hörkuð samkeppni við það strax, er það ekki bara raunin á gett sko? Eða þá náttúrulega Wijnaldum þegar við fáum miðjumann, ég segi það ekki. Ég hef haldið fyrir tímabilið að Wijnaldum færa bekkinn af þessum þremur, sko.
Það sem maður hafði oftast í Henderson, þegar Henderson er í lagi, þá er hann með yfirsýn. Það áttur að vera, þú veist, með að staðsetja sig nokkuð vel, hann ástundum fína langar sendingar, eins og hann sé að lesa leikinn. Og ég segi bara það sama á Steini, mér finnst hann bara, þú veist, að lesa leikinn, þá ertu ekki að hlaupa í vitlega sátt. Og það er einhvern veginn eins og það sé bara, það hafi orðið eitthvað les, það er eitthvað switchað hana upp í hérna, fremra heila eitthvað að vissi. Þannig að hann er bara, hann er ekki með þessa yfirsýn og þennan rólega mannur sem hann var með. Þetta var duglegur strákur, þú veist, ekki besti fótboltamann í heimi, en duglegur, yfirleitt rétt staðsendur, átti góða sendingar og svona var að gera það sem þú ert að gera. Það er bara eitthvað aðeins annar gaur hérna núna. Það er bara áhyggjuefni af því að hann er fyrirliðin okkur.
Já, en Svenni var, sko, við Steinur erum búin að taka svona 8-10 rispur með hérna hafa kann aftastan, hver af þessum þremur bara myndirðu setja aftast á miðjunni, er Henderson þar eða einhverja hinum tveimur, Wijnaldum var að spila líka í undirbúinu tveimur.
Er þið ekki snerra númer 90 hjá okkur?
Já, eða það.
Sko, það er alveg rétt sem þau sögðu það, kann hann var að enda þetta hérna stert síðast og hann er að sína stundum alveg rosalega góða leikið. En það verður bara pínu, það verður bara dóttið í taugarnar mér, hver er hausin á? Það, þú veist, bara, akkur er ekki klárað samningur, þú veist, er hann að fara eða veist, svona hluti pyramid þetta þjóðveri að spila fyrir þjóðveri sem greinlega kann að meta kannski fyrir þessan þjóðveri og þú veist og hérna af hverju ertu ekki bara ólinn af hverju þú bara ekki hérna þú veist gaurinn sem að fara að stíga fram með hérna með Gary Grant klippinguna og að verða næsti fyrirliði þú veist það þú veist ég vil sjá þetta frá þessum gaur sko þetta svona gaur sem að sér fyrir sér kannski dálið fyrirliði í Þýskalandsliðinu þess vegna hann var kannski aðeins betri þú veist og mér veist svolítið vanta þetta sko
Hann með alveg, hann svo stútfullur á hæfileikum sem strákur og ég svolítið sammálaðið sannig, þó við eigum offisíali ekki vera sammála núna eftir að Maggi fór.
Þetta vörusvík og ég eiginlega bara stoppa þetta strax.
Já, ég sem að segja Svenna upp bara, ég sem sambandi okkur. en sko, enn og aftur, það vandamáli við hann, hann með svo mikið hæfileikum, hann svo sterkur, hann svo fljótur, hann með fína sendingar, hann með fokking allan pakkan. Vandamáli bara að pakkin stundum í haustum á hann. Hann stundum bara gleymir að nota hausinn og að því segja bara hann getur aldrei á meðan allan að hann þetta ungur og þetta kannski erfitt að segja reynslu lítill þegar hann búin að spila svona marga leiki en mér finnst það bara ekki vera bara nógu þroskaður til að vera aftast í vandamál. Mér finnst einmitt hann koma best út þegar hann framar á vellinum og hefur aðeins meiri tækifæri til að gera mistök. En ég líka algjörlega, enn aftur, byrðist afsökunar að vera sammála, en sammála Svenna í því að hvort að hausinn hún sé alveg bara á réttum stað. Það þetta máli kringum samningin og annars slíkt, en síðan hlýtur hann náttúrulega þurfa að hugsa það, hann í og við þýska landsliði og það HM næsta ári og bara reynið að halda þeirra fram heldur en að þessi drengir vil ekki fara á HM sem á 4 ára fresti.
Já, hann búinn að vera bara liðinu undanfærið hann.
Já, ég að segja það, með hausinn á hann hlýtur að, menn hljóta vilja fá eitthvað klósjör í hérna samningamál.
Herra, ein loka pæling varandi miðju en samt svona segja yfir í sóknina. Sjáu þið fyrir ykkur, þessi þriggja manna miðja hefur ekki verið að funka neitt sérstaklega. Sjáu þið fyrir ykkur mögulega á því til dæmis að Firmino gæti dottið niður eina línu þegar þeir eru ekki með Lallana og Coutinho til dæmis að Firmino detti niður eina línu og bara einhver strækarinn störrið til dæmis að vera klár í næsta leik eða sjáu þið Firmino Svenni bara ekki fyrir ykkur sem þannig leikmann?
Hann náttúrulega sko, hann skýrir alltaf síðlega þessi drengur, hvort sem myndu setja hann í bakur eða ekki, þá hann virðast að vera bara lífsins ómögulegt að leggja hann fram.
Ekki gefa klopp hugmyndir þetta.
Nei, þetta, sorry, að
hann fungir. Eftir Dalvík og ferðin hans klopp, Svenni, að þá hlustar hann alltaf á podcastu.
Já, ég að heyra það. Já, hann mjög ágættur íslenskur líka, en ég veit það ekki, ég þetta alltaf, hérna, mér finnst þessi hardworking sendirstaða, hendar honum ógeðslega mikið vel, hann er ekki continue, held ég, hann er ekki fara að skera svona inn og gera svona hluti og þó ég veit ekki, ég er ekki að sjá það.
Hann hefur hann ekki vinnur sem hann alveg svo continue til að vera?
Jú, góðan daginn. Það alveg, þú veist, hann náttúrulega mjög duglegur að fara aftur, mjög duglegur að sækja boltan og rosalega vinnusamur. Og hérna, og hann hefur alveg sýnt það, hann er með flotta sendingargetu. Þannig að, þú veist, hugsanlega mætti alveg reyna þetta, það alls ekkit ómögulegt, hérna, ómögulegu hlutur. Menna, þetta er brassi for fólk sake.
Hefur trúið Steina að við sjáum þetta í vetur, á ykkur stíð? Ekki bara út af þessum vandræðum sem við erum í núna, þetta er líka heldur, við þurfum einhvern veginn að koma þeim inn í liðið ef að störrið svo langi og ríki allir heilir og jafnvel yngs, við erum bara með það marga sterka til vara sko, sem að þurfa mínútur.
Ég veist bara að þeir passa illa með þessum pílum hérna sem ykkur megin við sig, ég held að Klopp sé alltaf að fara að horfa á svona gaur sem góður í löppunum og getur tekið við boltanum sem er þá aftastur. Eða aftastur að þessum fremstu, að getur tekið og hérna búið til pláss sikkur með við sig fyrir þessa, þessa hröðu leikmenn. Þannig, en fyrir mín og sem leikmaður, sko, ég af öllum leikmönnum í liðinu, kannski núna rauta satt ég manni, samt ekki, að þá er, finnst mér fyrir mín og bara reynt út sagt æðislegu fótboltamann. Ég að bíða eftir að hann endanlega springi bara út, af því hann er sterkur, hann er fljótur, hann er fáránlega góður í fótbolta og hann er með
gríðarlega tækni. Er að réttum aldrei til þetta líka?
Frábærum aldrei, þannig að hann er svona bara, mér finnst að vera svona bara tifandi tímarsprengar, hvenær hann í rauninni endanlega springur út. Og ég hefði á tilfinningunni að Klopp geti, alveg sem Svenni sagði, að þú getir nána stillt honum upp hvar sem er á vellinu.
Það var líka ásvöldið gaman að heyra, Hoffenheim undirbúningi fyrir þennan leik, Hoffenheim hérna menn tala fyrir mínu, það er einmitt held ég svona flestir á því að það sé alveg einn gír eftir þar á fyrir mínu sem sóknarmanni.
Ég meina, hann, við sáum reyndar að hann er ekki að fara í miðvörðin alveg strax, svona með við hvernig hann var með dekningu hérna fyrst á Watford-markinu, en bara það að hún skuli samt vera stillt upp þetta, hlýtur að segja okkur það að menn eru að treysta á hann og þó ég sé ekki alveg sammála þeirri hérna skilgreiningu, ég að þú vilja hafa einhvern annan mann hana, að þá segir það bara sitt um bara styrkin í honum. Hann er sterkur, hann er fljótur og þetta er bara frábær knattspyrnumaður og ég væri alveg til að sjá hann droppa niður á miðuna í þessu hallari en ég bara sé ekki Klopp vera að fara að setja annan striker með Mane og Sala. Ég held að það er það allan mjög sérstakur leikur sem ég held að myndi fara ekki frá byrjun.
Sé bara 14-12, hérna, úrslit.
Já, eitthvað svoleiðis. Ekki
svoleiðis leik.
Það er bara svona að handbóta dæmi.
Sannig, sóknarlínan, hversu góð, er bara, hvernig getum við metið þessa sóknarlínu Liverpool, alltaf með fyrir mínu og þessum bílum og talningin það sem þetta vara, bara hvernig er sóknarlínu Liverpool í samanburði við hinn toppliðin að þínum að því?
Ef við tölum þess að þrjá hana og þeir séu on their game, hvert alltaf tvo í staðinn sko, svo ertu með hérna, og tala ekki með að þeir eru heilu líka hérna, slagkvæðar og bekknum, ég er mjög spenntu fyrir svo lengi, með þessum æðislegu klárari, þeir svona, svona hann er hugaður og hérna, ég er vonað við fáum að sjá meira á honum, en sko, þú veist, mann er náttúrulega bara einhver maður heimi, sko. Þetta er svona ósangjætt svona að vera hérna lenda mótunum af því að veist, hann andvarpar á sama tíma og hann fer í kringu þig og hleypur í kringu þig og þrjár armbeygjur og svona farin og hann er bara svona og þú stendur bara á hringsnýst og veist ekki hver þú ert og þetta lítur svo rosalega auðveldlega út fyrir hann að þetta er svona bara hálfu kjánalegt sko Sala náttúrulega er að koma þarna rosalega sterkur og öflugur og viljur og mjög æðislegt að sjá hvað það mæti til leiks. Það er ekki þarna, ég er að koma í ítalska boltanum eitt eða ég var svona að hinsegin, það er ekki neins saga, ég er mættur, ég kom í rauða treyju og ég ætla að fokk spila fótball að gera nóg að því. Hann er bara mættur og stimplari. Hann er jafnvel aðeins of, hann á eftir að finna kannski einhvern jafnvægi. Þeir tveir, on their game er náttúrulega bara rosalega öflugt. Og nót til þess að ræða hvaða hérna varnamenn hérna sko sænsles. Og svona þá erum við búin að tala um fyrir minni og hann hatta með. Eiga svo þessa gutta hana inni, við höfum eftir að sjá hvort að yngsir ennþá ungur maður. Við höfum eftir að sjá hvað er í gangi þar. Hann hefur verið tilbúin að blæða græn og blóði og gubbú sem lifir hennar fyrir Liverpool. Þegar hann hefur verið að spila störrið sem náttúrulega er hæfileika bút sem er náttúrulega þurfum að geta fara neitt nánar því. Svo langi hérna, ég hef aldrei verið mikið á Ríki ögnunum, ég held ekki að það orðið rosalega fýnn miðvörður. Það er eitthvað þetta sem þetta, vantar þetta aðeins, en sko, til þess að súmara það saman, þetta byrjunatríó og bekkurinn, þetta bara meira áttar og sko og það sem kannski og það kannski það grætilegt ef að ef að verum að fara hérna rúlla okkur yfir í Coutinho og eftir að að hann skuli ekki vera að vinna með þessum þessum drengjum að vera með þessar pílur til þess að dæla og við þekkjum það náttúrulega við vitum það að bæði þú fyrir mínir og Coutinho þetta eru miklir mínir samlokur voru með Lukas pappa sinn hérna með sér og það ekki spyrja því Lukas fer og það virðist vera einhverjum fyrst
Við erum búin að setja Moreno í byrjunliðið fyrir Coutinho bara svo til að hafa alla vinnar þarna inni sko þú veist við erum búin að ganga alveg nógu langt sko
Flott sóknar, það vantar ekki
Herra Steini, hvernig eins og minna, þetta allt mér finnst þetta svolítið öðru sér sett upp hjá Liverpool en þetta stendst öllum hinum liðunum snúning að þessum toppliðum nema kannski það mögulega City sem er svona meira spennandi
Já, við miðum bara ekkert við City lengur þeir eru bara á öðrum stað
Já, en ég meina þetta ekki þannig sér þetta ekki það langt frá því sko.
Nei, en þetta bara sko Það sem mér finnst stóra breytingin hafa verið að það er hérna breyttin. Nú erum við bara eins og senni var að fara yfir. Ég meina bara með komu svo langi og sala að þá bara komin bara allt unni breytt í þetta lið, sóknarlega sér. Þannig að Coutinho og ekki Coutinho við erum við unni allir eða öll orðin bara sammála það að hann hlutverk var ekkert lengur á þeim stað sem að hérna, hann búinn að vera á síðustu ár. Menn ætluðu bara að fara að droppa honum neðar bara til að fara í svona playmaker gírin þar sem að hann virka hvað best. Við þurfum ekki lengur að hérna...
Steini, það er smá punktur, ég kem aðeins inn í þetta, það er smá punktur frá síðustu tímabili að við erum að tala alltaf Coutinho við söknum hans rosalega miðjunni og það allt agalegt við það að hann sé í þessu stöðu og svoleiðis en það gleymist alltaf að hann spilaði ekkert á miðjunni vallan nokkuð skapa hlut á síðast tímabili þannig að þú veist, sala fyrir hann rosaleg bæting og tala ekki með höldum hann
Já, algjörlega og svo langt líka og nú bara störri tjórðin bara svona auka númer, bara bónus þegar hann heill og þannig vildum við hafa þetta þannig
Við svo sem reyndum til þessar með Balotelli og Benteke og ykkur snillingum, en það bara gekk ekki
Já, var það. Var einhver virkileg pæling á bak við það? Var einhver pæling á bak við Balotelli?
Nei, en Benteke átti að vera nú meira eitt í þetta og það sem alveg augljóst hann var.
Já, og Benteke hvernig típa af leikmanni? Hvernig átti hann að fitta inn í þetta? Við settum allir spurningamerki við þessi kaup á Benteke því að hann var ekkert að fitta inn í þetta system sem hann var búið að spila.
Hann var keyptur á 32 milljónir. Ég meina bara það búið að reyna að kaupa leikmenn núna. Núna eins og þú segir finnst mér svolítið vera í fyrsta skipti almennilega komni með það núna það breyta að við erum ekki öngum okkar eða störri sér frá. Svona eins og niður alltaf verið.
Algjörlega, að því að við erum komni með svona púsl sem að eiga að vera að passa í það ekki nóg að fá bara púsl úr næsta púslspili sko.
Einnig.
Við vitum að púslin eru mjög stór og ef þú tekur eitthvað Benteke púsl sem bara svona fyrir 2 ára og setur það inn í hérna 1000 púsla púsl, hvernig að það er að koma þessu heim og saman?
Það var gjössalega rugglað, þetta var eins og að fá kúluvarp bara í Harlem Globetrotters, það var bara ekki með
átti Hefur það verið prófað þenni? Ég veit
ekki, það var átti ekki heima það var bara enga vil En hérna, ég veist, menna, jú, þetta er, og það sem ég líka var kannski bara til Störrits, það sem ég finnst rosalega gott, og við erum náttúrulega hérna, hann var á leiðin út og inn og menn voru að hafa áhyggjur aftur sluttinu. Þegar þessi drengur er búin að vera heill, og mér finnst einhvern veginn, hvernig hann ber sig og allt í dag, mér finnst það bara eins og, hér er ég, og hérna, og veist, þegar ég er heill að gera í minn besta, mér finnst einhvern veginn eins og, hérna, jafnilega hann sé bara tilbúin í verið þessu hlutverki, og hann virkar á mig eins og hann sé bara sáttur við að vera í Liverpool sko
og hann skammaði einhvern veginn gömlu leitin var ekki Carragher eða einhvern sem hann skammaði fyrir að tala um að hann væri að fara í burtu pottet í sumar hann var alveg á því strax í vor hann var ekkert að fara
Já,
við erum
bara
að heyra þetta er gott mál og góð
ég gefur svona gaurum kredit bara, hann er búin að eiga í sínu vesenni og hann bara meðslavandræðum og hérna, hann hefur samt bara þegar það kallað á hann og þá bara kemur hann. Ég meina, jú, líkamann á honum búin að vera fjandi erfiður og ég hugsa að sé engin svektari með það heldur en hann sjálfur. En hann allavega með hausinn á staðanum sem við viljum hafa hausinn á. Það meira en margur aðrir
annað getur sagt. Þetta held ég fyrst ekki
sem við viljum tala. Gummi Ben orða þetta best um Störriðs. Þegar Störriðs spila fótbolta, þá skorar Daniel Störriðs. Það er bara þannig, ef hann er inn á vellinum og ef hann er heill að þá skorar. Við eigum meitt svoleiðis gauðum, sko.
En þetta fyrsta skipti sem ég heyri þetta stundins með liðbúinu að tala að Störriðs er bara með hausinn á réttum stað og ég bara tek undir þetta. Talandi það, Svenni, að vera með hausinn á réttum stað, hérna við erum búin að fara yfir þennan undanfarna vikur og núna frá því tókum við síðast þá Coutinho búin að fara formlega fram á sölu og það eru allskýr slúður í gangi það að hann sé jafnvel komin í verkvarn eins og Maggi talaði um áðan þá hefur dregið eitthvað í efa, ég reyndi að gera það ekki að dregið í efa, maður sé alvörunni meittur, en hvað veit maður í þessum sturla leikmannaglugga? Finnst þér þetta breyta málun eitthvað, hérna, þessi formlega beðnum að fara til Barcelona? Og bara hvernig heldur þetta endi, heldur hann fara eða ekki?
Sko, við vorum að heyra hérna stórkostlega ummæli frá vin okkar í Bandaríkjunum, sem að hérna var að lýsa því að í hópi þessara hérna yndismanna sem gengur fylltu liði undir nasistafána þar væri fullt af fínu fólki og eina þetta og þá svo kom svo aftur að senda ef þú ert að labba innan nasistafána og þú ert bara sáttur þá það ekki að vera gott fólk það skiptingu máli þú veist hvernig maður veltir í upp að þegar þú veist það sem særi miðdómi að drengurinn sem er hérna búin að koma með þennan samning og við erum stæðum með stórt og mikið liðból hérta, hann er hérna með sínum félögum, með sínum hérna og það er verið að styrkja liðið, þetta er svona vissum alveg að við verum að mjög góða líkur þegar við sem að taka næsta skref að koma með þess að hérna henda þessu inn á deskir, veist, hérna kortið fyrir fyrsta leik það er bara ekki óbúslega mikið ljótt og vont við það sko. Ég veit ekki hvort að vera teiman áfram að einhverjum anskotast össlum, náttúrulega þeir eru náttúrulega ekki náttúrulega bestir þessi umboðsmenn. En þetta er bara svo vont að öst og það er bara þetta sem svo fer svo rosalega óbúslega í töfnramari að þegar maður hérna langar til að vera buying club og er soft selling club, það fer ógíslega í töfnramir að þegar besta salan tvö ári röð er að United haldi til G. Besti markmaður á Spáni, hann er Spánveri og Real Madrid er að koma gottu og honum er haldið bara og hann spila bara áfram og bjargar
ekki einu sinni meistar, ekki einu sinni meistaradeild sko.
Veist, og hann á bara einhver nokkra leiki og svo bara hérna, veist, ef einhver ropar frá Barcelona til Liverpool og þá er bara viðkomandi mættur og þetta fer óbóðslega í taugarnar og hérna og veist, bara Náttúrulega fórum ekki nefnda með svo var svolta og hérna, bestu leikmaður
í heiminum. Það var aðeins annað dæmi.
Það var annað.
Og hans vesenni bara, félagi var orðið aðeins þreytt á honum út af bara að fara að býta fólk og svona.
Það var vesen á honum. En við vorum bara að byggja okkar liði kringum Coutinho. Það er bara óvægt að það. Þetta er bara okkar besti leikmaður, solid, frábær undirbúr tímabilinu. Þannig að þetta er svona, þetta er bara kick in the balls. Þá þarf maður að hugsa með sér, ok, hvað þýðir það, á maður að, hérna, að, bara, að reyna að berja þetta, þannig að sem að berja þetta niður og bara neyðið og höldum honum og sýnum honum og setjum honum að bekka eitthvað, eða erum við ekki bara að fara, þú veist, segja bara, þú veist, takk fyrir okkur og reyna að fá, þú veist, fulla pinningu fyrir hann. Ég er náttúrulega, ég hefði vilja, þú veist, sjá eitt solid alvöru ári viðbót og losa svo á 120-130 tíma. En mér sýnir þetta ekki, þetta stefnir ekki til að sé bara enda vel, sko. Bara sig. Og við erum ekki fara að bjarga meinum hérna replacementi á þessu tíma. Þannig að þetta er bara umlega.
Steini, við erum búin að ræða þetta undanfarna vikur. Finnst þér þetta transfer request breyta ykkur?
Algjörlega, það breytir öllu. Breytir honum í úr hérna eitthvað sem að hérna hefur smá metna hefur hellis metnað og vill fara yfir í það að vera bara ja ég vill bara spara aðeins orðin sko við langar að segja svo margt því að sko þessi tímasetning það er alveg á tæru að ég mun aldrei kaupa bíl frá Kia aldrei. Þessi fucking umboðsmaður hann sem heitir Kía, eða ekki? Hann hefur gert að verkum að ég mun aldrei keyra Kía bifröð. Bara, ég mun hella bútt.
Ég að fara til Spánari einhvern tíma á næstunni og hérna hann var eitt sem stakk upp á ef við gerðum kannski kíkt á Barcelona leik. Hann ennþá sjúkrahúsi.
Haldið, já, ok. En svona án alls jóks, þá hérna breytti þetta öllu í mínum huga. Sko, ég bara trúði þessu ekki upp á drenginu. Náttúrulega þeir eru náttúrulega með sína ráðgjafa og
Allt sem hann búinn að segja í svona 3-4 ár, þá þetta eins og Svenni segir, þetta ógeðslega mikið kick in the balls, þetta meira heldur en Suárez.
Þetta algjört kick in the balls og ég meina, come on, hvað ertu að gera með að skrifa undir nýjan 5 ára samning án klásúli í janúar og haga sig svona eins og hann er að gera núna? Bara í alvöru tala. Þetta algjörlega út úr korti og ég hef nú búinn að vera að tvittast aðeins við hinn á þessa og meðal annars hérna góðan vin minn Benna Jón að sko honum finnst þetta að vera mikil áhætta sem við erum að taka að reyna að halda honum. Ég finnst þetta engin áhætta. Ég bara, nú eiga menn bara að standa í lappirnar og segja bara, herðu, þið borgi okkur 140-150 miljónir punda fyrir gaurinn, annars verður þarna bara hérna upp í stúku í vetur. Ég get alveg satt ykkur það að hann Coutinho, hann verður ekkert verðlaus eftir ár.
Hann líka er ekkert að fara að vera stúku heila vetur, við vitum það allir sko.
Já sko, þá er hann með verri ráðgjafa eða óvitlur sem heldur hann hélt. Og þá er eiginlega bara heldur enginn að fara að borga fyrir hann ef hann er svo vitlur. En nú bara vona ég svo sannarlega að menn standi virkilega í lappirnar. Það þarf eitthvað 130 milljón punda tilbúð í mínum huga til að við förum að hugsa þetta.
Herru, ég held að við séum búin með það. Coutinho þessar viku, við erum nokkuð ljóst að við þurfum örgla að tala með næstu viku. Herru, vítir, kjáni. En Svenni, að Crystal Palace helgina, Klopp er búin að stilla upp núna samanlega tvo leiki röð og má ekki gleyma því að við erum alltaf Hoffenheim, sko, það er aftur stutt í þannleika eftir Palace leikin og svo eftir það er Arsenal. Hann þarf er það ekki að fara að vinna meira með hópinn. Hvernig bara ef við reynum að pæli hvað breytingar muni gera. Hvað sérðu fyrir til þessu móti Pallas að hann geri breytingar frá þessu liði á móti Hoffenheim núna í Þýskalandi?
Ég lega bara Milne að byrja með henni og hérna og
Fyrir Henderson þá eða?
Já, sko, ég hef ekki áhyggjur af öðru en hann Klopp vinnur okkar sé bara stillu í besta liði sem hann hefur að skipa og svona reyna að að hugsa þér rétt, hann er von í þessum drengjum og veit hver er klár og hver þarf að hvílast og eins og það er. Það sem ég pínir hættu við er að sko að það var eitt klúbbur sem var niðurlagður í fyrstu umferðinni og það er þetta lið sem er að fara að koma til okkar. Crystal Palace er hérna, við höfum lent í vesenni með á heldurbetur, mjög frægur vesenni með þessi. Þetta er alveg lið sem getur spilað fótbolta. Þeir voru niðurlæðir af miðlum, þetta
vinur
það vinur hérna fyrir trönd, þetta er bara glott.
Þú er aðeins að fara, þú voru aðeins að fara náhúnum út
af því. Já, tökum trönd út af því. En þannig
að
hann er
að... Ég er strax ágjur að því hvert þú varst að fara, þú byrjar að trömpa á hann, sko.
Já, þeir eru hel særðir eftir þessu niðurlæðingu og þeir eru frá að koma völd sem hérna var að gefa stíg á síðasta tímabili. Þannig að hérna gleymu því ekki að þetta verður drullu erfiður leikur. Þannig að við skulum ekki vannmeta Crystal Palace.
Nei, við höfum alltaf verið í vesenið með þetta helvítið lið.
Ákvæmlega.
Steini, hvað heldur að gerist í breytt, hvernig heldur að hópurinn verði, eða byrjunliðið verði fyrir þennan leik? Segjum svo allir síðan heilin og störrið skimmuninn.
Erum við ekki kortari frá því að detti í eitthvað helvítið landsleikjahlé?
Nei, það er nefnilega ekki alveg þannig. Það eru þessir allavega þrír leikir áður en að því kemur.
Ég meina, tímabilið var alltaf farið af stað. Hann mun bara stilla upp sínu sterkasta liði. Mínum huga mundi ég allan tíman hérna hvíla hérna Henderson. Bara, ég finnst bara að hausinn á honum ekki vera búin að vera á í þessum fyrstu tveimur leikjum. Þannig að ég myndi allan tíman vera með Milner þannig staðinn. En ég er samt 100% vissum að Henderson muni byrja þennan leik og Ég mjög hissa ef hann myndi gera einhverja breytingu á liðinu fyrir, fyrir leikinn á móti Palace.
Haldið þetta séu mikið til dæmis með Trent Alexander, 18 ára nýkominn í liðið og...
Nei, þetta, þetta er gaur stútfullur á orku, hann eflist við, við hérna, hverja raun, hvernig heldur hann sé eftir hennar leik? Hvernig heldur hann svona strákur myndi verði ef hann væri búin að skora bara fyrsta markið sitt í Evrópuleik, fyrsta Evrópuleik fyrir Liverpool og fara sína á bekkinn? Bara gleymdu hugmyndinni. Hann bara allan tíman að fara að spila hennar leik. Hann, hann, þó að það væri bara á adrenalínu einu og sér. Þannig ég, ég held að það verði bara engin breyting á svo liði. Ég held að muni bara keira á svo liði, reyna að, að, að hérna, berja saman þessa vörn, reyna að, að berja saman þessa miðju og sóknin náttúrulega hefur bara ekki verið minnsta vandamál nefnum bara því leita, menn þurfi bara kannski að vanda loka touch eða spera þannig að við séum að nýta betur þess að góða síðan sem við erum að fá. Þannig að ég, nei, ég held að við eigum eftir að kera á sama lið áfram.
Já, en og þá Hoffenheim líka eða eftir viku. Ég held að, held að hann hafi ekkert þannleik líka í huga sko, þegar hann stilla þessum leiku.
Nei, ég, ég held ekki, ég held að...
Er það ekki miðvikudagur? Svo ég bara...
Nú, miðvikudagur. Okay. Það laugardagur miðvikudagur, það nóg hvíld á milli sér að leikja. Ég hef engar áhyggjur af, af hérna, úthaldið eða öðru slíku, sko.
En, það er ekki búið annað en þrjú stig á Anfield á laugardaginn. Það er raun og
veru... Hvernig komum þau, Svenni? Ég er bara að fá að spá.
Ég, mena, við erum bara að taka þetta þrjú eitt, sko. Það er bara þannig. Ég, þú veist, ef maður er rætt að leðja til að berga lífi í bandana sína, þú veist, þá finnst mér það bara líklegast að þetta verður svona. Þetta verður ströggl, þú verður ves kannski, en hérna svo er með þetta lið, en ég er bara full að trúa því að við sem er frá að klára þetta. Þú veist, fáum á okkur eitt fokking markast í heim. En það er líka styrkur því, svo Steinninn segir, þú veist, útkomið auðvitað með þetta samanlega út að keyra því. Þetta verður, veist, meira... Ísland hefur verið svona að prófa þetta, jafnvel þessa, jafnvel átta sem
í raun. Það er þetta nokkrir mánir að myndi leikja.
En þetta, þú veist, þetta líð, þú veist, á bara þeirra verða betra. Og drengir þessi fóðinu Þýskalands og ég voru samanlásteina þessu. Við erum fóðinu Þýskalands og skiluðu þessu í hús. Meina, ef þeir eru allir heilir, ég sé ekki, ég þið getur bara tekið undir það. Ég er líklegt að þetta verði bara svipa.
Steini, hvernig fer
þetta? Ben Teik er alltaf að fara að skora, hann er aftur að hlaupa upp í röð seta og gefa sakko fimmu þar sem verður með sólgleru og hatt, þannig að þekkjast ekki. En við vinnum þetta samt, við vinnum þetta samt, ég held að hann fari 4-2. Við erum aldrei að fara að halda hreinu í þessum leik, bara aldrei.
Aldrei.
Það er algjörlega tæri og Ben Teke er alltaf að fara að setja annarkvort eitt eða tvö. Þetta er bara spurning hvað okkar spræku framherjar setja mörg hinum einn.
Ég, hérna, ég held að tölfræðin sé afleit í þessum Crystal Palace leikjum undanfærin ár en ég og Maggi við sáum Crystal Palace, Liverpool Crystal Palace einhvern tímann að fóð 3-1. Ég held að Maggi spáði því. Ég held að mér bara við það líka. En strákar, ég held að dagskráin sé bara tæmt og tíminn sé bara búinn í bili þannig að ég þakka bara fyrir í kvöld og við komum aftur eftir viku að ræða góðan sigur á Crystal Palace. Er það ekki bara
ekki
ágætis plan?
Bara áfram Liverpool
spyrir. Ha, díll.